Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шун 2016 жылдың 18 февралы хептенің пеншенбе күні хабарлар күнделігімізде Прагада студиядан мен Гөдел Алпарьярын шунки программамызда. Бірлесен штатлардың президенті Барак Обама орсеті Сирияда ұрышы дәлді парақатшылығы қолдамағы чағырды.
Американ президенті өстіміз әкепті башына деп сақланыан асышықларың бет әділмегі Москваның ниетлері үшін бір сейна олар дейді.
Швецияның ирі сөуда маркасы H&M Түркменстандың пақтаны сатын алмағыны бет әдіп, мұна пақты өнімчілігінде чағы дәхмедінің ұланылмағының себеп болянлығын айтты.
H&M өз өнімчілігінде әкли жағдайларда Sultanda paxta yetiştirilməsində çağı, yü, ya da məcbur zəhmətin ulanılmağını qavul edərləkdir qatablayar.
Türkmenistanın xalqara aeroportlarında dəşər yurt valyutasını imanada övrüb olmayar.
Aşkıvadın həm də Türkmenbaş şəhərləsi aeroportlarda dəşər yurt valyutasını alıq çalışma kodları aslında var. Sonların kendileri yaptı.
Шуын біз бұлы бейлікі темаларды жекмеджек тұрып кешеріз. Программамызың есасы бөлігіні баштамадан одан кәзіліктер білен таныш олың. Пекиннің күн орта Қытай деңгіндегі давалы адада ұчарлары ғаршы ракеталары ерләштірінлігі варады хабар верілді. Тайвань Қытайың парасел топлымына ерян Йонгсин қазасында ракеталарың анық олмадық саңыны ерләштірінлігін айтты. Ө өз харвейлерінің яғдайың өз өрішіні яқиыннан сейін етчектігіні мәлім етті. Бірлешен штатларың Fox News хабар серештесінің Çavedin satelit suratlarında kerisi 8 raket atıcı quralı öz için alayan 2 toplumun ve radarın yerleştirilenliği görk özüldü. Xitayın Daşar İşler Ministri Wang Yi mağlumatın günbatarlı media tarafından oylanıp tapılandığını aytti ve oların Xitayın regionda hopsuzluğu güçlendirmek önce tağalalarına xas köp müns vermelidigini belledi. Daşar İşler Ministerliğinin metbuat vekili Hong Klay men yağdayı varada taqiq zat aydıp bilecekte Lema Paracels adaları Xitayın içerki teritori
对你提到的具体情况我不了解，但是我要强调。
Dünyanın nevit öndürücü en ulu yurtları Saudi Arabistan'ın ve Orsiyet'in nevit önümçülüğünü dondurmak varada eden teklifi 16. fevralda nevitin bakasını kaldırmadı. Bu yerde iri nevit öndürücü İran'ın nevit önümçülüğünü çeklendirmeye razı olacağına şüphe bildirilmek ile bağlı olmak mümkün. Nevite ekspert edici yurtların APEC kuramasının ağzaları Venezuela'nın ve İran'ın vekilleri 17. fevralda Tehran'a sapar edip İran'ın nevit ministri Bijan Zengani ile gepleşik geçirerler. APEC Орсетің Сауд Арабстанның Катарың Венесуэланың ой Кувейтің невіт өнімчілігіні чәкіндірмек варады ғылан еден қарарына Иранның хем қошылмағын еслиярлер. Ема Иран әнші мейлап дуам еден ықтысады санкцияларының январ айында етірілмағынан соң невіт өнімчілігіні кесі арттыржақтығына ғылан едіпті. Майы қойзылар өнімчілігін чәкіндірілжігіне ұнам білдірмеділер нетежеді. Чиғы невітің бренд маркасының бақасы 16 февралда 3,16% бета қачып, барылың бағасы 32,118 доллара етті. Түркия өзінің күн орта серхедінің яқасында Сирияның ішінде 10 километрлік қопсылық еңгішілігіні дөретмек кісіленлігіні себебі бұ регионың демографик құрылышуының өткімігінің өңін алмағы сейнан шиянлығын айтты. Премьер-министрің орынбасары Ялчин Ақтоғын бұ арада 17 февралда Сирияның өкімет көшілерінің Орсетің хова зарваларының қолдауына дайынып Түркияның серхедіні тарап басышыларыны көшілендірін вақтына қабат келді. Күрдлерің сөвішіжі топырлары территорияны Сирияның қозғылыңчы топырларының елінен алмақты үстінлік қазандылар. Түркия Сирияда хопсулук кеңешлигине дөрөтмө үчүн энчеме вакыт бери басыш эдип келер шол бирокта да Орсиятын дашыр ишлер министрлигинин метбуат өкили Мария Захарова Түркиянын Сирия менен серхединдеги аракеттерин тутушлугуна бейканунчулук деп хасиетлендирди. Украинаның хәкімет башындағы коалициясының яраны ғайра чекіліп білелешігі милләти аңрываш дарғатмақ дәрежесін алып баран кландар коалициясы деп атландырды. Юлия Тимошенконың Батькевщина партиясы өз қарарыны 17 февралда ұғылан етті ой қанун чықарджылары коалицияны теркетме ачарды. Бұ херекет Батькевщина партиясының ой самопомыш партиясының парламенттәкі өкелерінің премьер-министр Арсений Яценюға намсыздық білдіріп кечірлен сес берішілігі protest hökmünde parlamentin maslahatını boykot etmäge çağırmaklarının iýdian edildi 16-njy fevralda geçirilen ses berişligiň netijesinde Yatsenyuk öz ýepesinde saklanyp galdy. Munyň öňü sirasynda prezident Petro Poroshenko hökümete bolan ynamy dikeltmek üçin Yatsenyuk hökümet başyndan çekilmäge çağırdy. Türkiye'de Orsiyet'in komandasının avtobusuna çüyüşe zıngılıp hücum edildi ve Orsiyetli sportsmen Türkiye'nin 16. fevralda geçirilen futbol oyununda öz köynöğünü çıkarıp Prezident Vladimir Putin'in portretini köpçülüge görközdi. Türkiye'nin polisisi Evropa Ligası'nın yarışında Türkiye'nin Fenerbahçe komandası bilen duşuğu varyan Moskvalı Lokomotiv komandasına çüyüşe oklan 3 adımı tutsak etti. Futbol oyunu İstanbul'un Sukru Sarıcoglu stadionunda geçirildi. Polisiye bu 3 yaş adamın içkili bolanlygyny we olaryň hereketleriniň netijesinde avtobusyň bir aýnasynyň çat açanlygyny habar berdi Türkiýanyň mediasy Fenerbahçe klubynyň jan köýerleriniň jogapkär bolandygyny aýtdy. Hormatly radio dinleýijileri, sizi täzelikleri dinlediňiz.